arakeo amin'ny fanambaranao foko ry tompo ary ny lalanao no aoka aninikay. Evanjely masina araka soratany masita Matio ny toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo. Izany no tsy maintsy arahainareo nefa ireo koa tsy azonareo avela. Tamin'izany amin'izany i Jesosy ny teny nana hoe, loza ho anareo ry mpanora-dalàna sy farisianina mpiatsara velatsy, fa ny ampahafolony solila sy ny aneta ary kominina alohanareo, nefa ny zavatra lehibebe kokoa amin'ny lalàna sy tsy tandrimanareo dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Izany no tsy maintsy arahinareo nefa ireo koa tsy azonareo avela. Ry mpitady dalana jamba, ny moka tantavaninareo nefa ny rameva telinareo. Loza ho anareo ry mpanora-dalàna sy farisianina mpiatsara velatsy, fa mivony kapoaka solovidy iovinareo nefa ny ao anatiny feno alatra sy tsy fahononana. Ry farisianina jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka solovy mba madio koa ny vony. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mito ny fampitandremana ataon'i Jesosy amin'ireto farisianina sy mpanora-dalàna. Asokadin'i Jesosy loatra ny rariny: famindram-po, finoana. Ireo no azo lazaina hoe vahindohan-draharaha mba hameloma maso ny fiainam-panahy, ka tokony ho tandrovana fatratra toy ny anankandria maso ary tokony izahana enana ampiarina eo amin'ny fiainana. Mahagaga tokoa indraindray amin'ny fiainantsika. Ny olona tsy miaina indray no milaza etseroa zavatra tsy hiainany. Mba firifiry tokoa moa ny olona ankehitriny ny manaja ny rany. Mba firifiry moa ny olona mahay mangoraka sy mamela ny hafa ka mamely fo azy. Mba firifiry koa moa ny olona zay mitonao kristianina mba tena mahay miaina ny finoany. Azo ambara fa mahakarary ny fon'Andriamanitra anie ny mahita ny olona mivoana sy miopefy amin'ny vaovao mahafaly. Ny anto ve ny fanahy maha olona, ny fanahy ao anaty ny maha izy ny olona iray, ary tsy azo faritana ny ety ivelany ny olona. Raisin'ny tenin'Andriamanitra ary mba ho ampinga fitsipiainana entsika miaina andavirariana ny fiainana. Efa nysoritan'Andriamanitra mialoha zavatra rehetra tokony iainana sy tandrovana mba hahafahantsika miaraka aminy. Jesosy tompo, sotranao izay androany fanambaranao aminay mazava ny zavatra ho tatokony ho tandrovanay, ny rano, famindram-po ary ny finoana. Engane izahay mba hanatanteraka an'izany tokoa fa tsy ilazam-bava fotsiny, mba hahafanay tokoa mivelona n'izany finoana efa nyraisinay tamin'ny batema izany. Rifo masin'i Jesosy mahatoky anao zahay. Amen.